Вие сте со SPS на Македонски.
Нов Јужен Велски го започне својот втор масовен центар за вакцинација против COVID-19. Министрите за надворешни работи на Европската Унија продолжуваат со дипломатските напори во обид да се стави крај на насилството во Газа. И Пендаровски и Радев заедно на честувањето на празникот Свети Кирил и Методи. Слушате вести на SPS денеска со Маргарита Василева. Министрите за надворешни работи на Европската Унија се состанаа за да разговараат за начините за користење на политичката мојк на блокот од 27 нации за да се стави крај на борбите меѓу израелските вооружени сили и палестинските милитанти. Шефот за надворешни работи на Европската Унија, Джосеп Борел, ги повтори повиците за прекин на огнот, велики дека големиот број цивилни жртви е неприфатлив.
We condemn the rocket attacks by Hamas, another terrorist group, on the Israel territory, and we fully support Israel right to defense, but
конфликтот остави илјадници луѓе раселени како семејството Сахар, кои трчат до и од засолништето на хотел во Ашкелон во Јужен Израел. Домот на Алмок Сахар беше уништен минатата недела, таа вели дека се уште е потресена и можеби ќе требаат месеци за да се надмине шокот.
I feel like every time I heard the boom, if it's a door that has been closed or everything that might be sounds like...
Повеќе од 200 палестинци се убиени во воздушните напади, вклучувајќи 61 дете и повеќе од 1000 се ранети. New South Wales Health е во потрага по место во Ньюкасл за започнување на вториот масовен центар за вакцинирање против COVID-19 во државата. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Брад Хазард, потврди дека е веќе започната потрагата по соодветна локација или зграда. Барањата за центар вклучуваат место од 2000 квадратни метри или повеќе, со лесен проток на сообраќај и капацитет за голема количина паркинг или на самото место или во близина. Исто така, локацијата треба да има доволно простор за посебен оддел за аптека, места за чекање и можност да собере голем број луѓе. Клиника на Сиднеј Олимпик Парк беше откриена откако вработен во Нов Јужен Велс ја видел рекламата за закуп на веб страница за недвижнини. Господинот Хазард се надева дека јавноста може да има идеи за тоа каде да биде сместен центарот. Истражувачите од Квинсленд развија прва антивирусна терапија во светот, што може да уништи вирус во организмот, вклучително и COVID-19. Третманот со така наречено замолчување на гени е дизајниран да запре реплицирање на вируси, а тимот што стои зад истражувањето го поздравува делото како развој што спасува живот. Тие велат дека третманот може да биде достапен до 2023 година во очекување на понатамошни клинички испитувања. Председателот на државата Стево Пендаровски заедно со бугарскиот председател Румен Радев ќе оди на честувањето на празникот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Имено, македонскиот председател Пендаровски заедно со бугарски авиони новинари од двете земји ќе отпатува во Италија. Според најавите од кабинетот на председателот, најпрво бугарска делегација ќе дојде во Скопје на кратка средба со Пендаровски, па потоа ќе заминат за Рим заедно двете делегации. Пендаровски призна дека е невозможно со неговиот колега Радев да не проговорат за ЕУ патот на Македонија и бугарското вето, но рече дека тоа ќе биде само на неформален разговор.
Да останам во оние рамки во кои бев во мојот телефонски разговор со него пред повеќе месеци. Имавме долг телефонски разговор на таа тема. Секој остана на своите позиции, јас тоа го информирав јавноста. Меѓутоа, чинам дека председателот Радев има една поумерена реторика, ако зборуваме за реториката со која ги објаснува бугарските ставови. Очекувам повторно да биде еден разговор достоинствен меѓу двајца джентлмени.
Председателот на Чешката република Милош Земан се извини за поддршката за бомбардирањата на НАТО во Србија во 1999 година. Српскиот председател му се заблагодари на председателот Земан за неговиот гест. Во 1999 година Милош Земан ја поддржа кампањата за воздушни напади кога беше премиер на Чешката република. Бомбардирањето на Југославија беше воена операција на Организацијата на Северноатлантскиот договор против Сојузна република Југославија за време на војната во Косово. Воздушните напади траја од 24 март до 10 јуни 1999 година. Председателот рече дека тоа е травма за него, од која сака да се ослободи со извинување. Владата на Морисон продолжува со подготовките за нова гасна централа во Hunter Valley во Нов Јужен Велс, која ќе чини 600 милиони долари, откако во главен извештај се бара крај на инвестициите во технологијата на фосилни горива. Snowy Hydro Limited во собственост на владата ќе изгради гасна турбина со отворен циклус од 660 мегавати во Кури-Кури. Министерот за енергија и намалување на емисиите вели дека овој проект, заедно со проектот од Талауара, ќе обезбеди замена потребна за да се осигура дека Австралија ја има таа енергија за достапност и сигурност.
Both of these projects, both this one and the one at Tallawarra, will help to bring down emissions. They'll be hydrogen-ready projects, but on top of that, they are projects that can ensure that the solar and wind that is being built at record rates, the highest level of household solar in the world here in Australia, can be backed up. So that we have that power we need at the price we need.
Покрај креирање до 600 нови работни места за време на главната конструкција, се очекува да се генерира енергија на време за летото 2023-24, кога ќе се затвори погонот во Лидел на AGL. Синдикатот на транспортните работници TWU повикува на итна на федерална влада за да се дека работниците на гиг економијата имаат соодветни права и заштита. Повикот доаѓа откако Комисијата за фер работа утврди дека возач за испорака бил незаконски отпуштен од работа од страна на Deliveroo за време на пандемијата COVID-19. Deliveroo вели дека планира да се жали на одлуката, повторувајќи дека нивните работници се ангажирани како независни изведувачи, а не како вработени. Новонреден професор на правниот факултет во Мелбурн, Алисија Блекам, вели дека повеќе компании ги признаваат работниците на гиг економијата како вработени.
Menulog has now committed to a pilot where they will actually pay and treat their workers as employees. And I think the tide is certainly shifting towards treating gig workers as employees and giving them an entitlement to a minimum wage, but also to rights at work around unfair dismissal and bargaining.
Queensland може да стане четвртата држава да го легализира доброволното помагање на умирање со нацрт закон, што ќе биде представен во парламентот следната недела. Според законот, пациентите мора да имаат болест или медицинска состојба која е напредна, прогресивна, предизвикувајќи страдања за кои се смета дека се неподносливи и ќе резултираат со нивна смрт во рок од 12 месеци. За предложеното законодавство ќе се расправа во септември и доколку тој помине, доброволен систем со помош на умирање ќе биде во функција до мај 2022 година. Премиерката Анастасија Палеша посочи дека ќе го поддржи законот, велики дека тој ќе им даде избор на луѓето да го завршат својот живот достоинствено.
There are going to be opposing views. I understand this. But I also understand these are deeply personal issues. And in fact, having seen firsthand the suffering of both my grandmother and my uncle, it is heartbreaking and no one wants to see that.
Австралиската уметница Монтейн не помина во финалето на Евровизијата. Таа е една од шестмината учесници кои отпаднаа од полуфиналната фаза. Песната на Монтейн, Technicolor, беше доставена преку снимка, со што влезе во историјата како прва личност, што се надпреварува без да биде на местото на одржување во Ротердам. И покрај тоа што таа не напреднала, австралиската уметница изјави дека е горда што учествувала во настанот, дури иако тоа било преку виртуелни средства.
I'm very happy with it. I'm very proud of it. You know, with the amount of time we got given, I'm still really stoked and I'm just like really proud to be part of Eurovision.
Уметници од Литванија, Русија, Шведска, Кипар, Норвешка, Белгија, Украина, Малта, Азербајџан и Израел беа успешни. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 39,08 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,30 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре: Перт сончево 25, Аделајд делумно облачно до 21 степен, за Мелбурн повремени врнежи до 17, Хобарт слаб утрински дожд и 16, Камбера делумно облачно 16, Сиднеј делумно облачно и 21 степен, за Бризбен претежно сончево 23, Дарвин спарно и сончево 33 и Алис Спрингс сончево 25. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.